Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjuesin me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt e këtij edicioni. Policia spanjolle parandalon sulmin e dy terrorist në Barcelonë. Blokada institucionale pengon rishikimin e buxhetit kosovar. Asnjë vdekur këtë vit nga ethet hemoragjike në Kosovë. Për informacione më të ulësishme, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë spanjollë kanë thënë se kanë parandaluar sulmin e dy terrorist pasi nga sulmi i djeshëm kanë vdekur 13 persona dhe më shumë se 100 të tjerë janë lënduar kur një furgon është përplasur mbi kombësor në zonën e famshme turistike të Barcelonës, Las Ramblas. Disa orë pas sulmit të djeshëm, policia ka thënë se i ka vrarë 5 terrorist të cilët kanë tentuar të kryejnë një sulm të ngjashëm në qytetin bregdetar Cambrils në jug të Barcelonës. Policia ka thënë se 6 civil dhe një zyrtar policor janë lënduar në këtë vend, ndërsa është bërë ditur se të dyshuarit kanë qenë të pajisur me eksploziv në trupat e tyre. Rreth 100 persona janë lënduar, disa në gjendje kritike, pas sulmit në Las Ramblas, ndërsa grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Autoritetet spanjolle kanë thënë se personat nga të paktën 18 vende evropiane kanë qenë në mesin e viktimave. Pak pas sulmit, policia ka arrestuar dy persona, njëri me nacionalitet spanjoll dhe tjetri marokan, mirë po ka thënë se drejtuesi i furgonit është larguar dhe ende është në kërkim. Vetëm gjatë vitit të kaluar, furgonat janë përdorur në shumë sulme të ndryshme në Evropë, duke lënë të vdekur më shumë se 100 persona në Nicë, Berlin, Londër dhe Stockholm. Rusia i është bashkuar Kinës duke i bërthirë Shteteve të Bashkuara që të mos marrë aksion ushtarak kundër Koreas Veriore, duke thënë se kërcënimet e përshkallëzuara për luftë në mes të këtyre dy vendeve mund të ndërkojnë në një pikë pa kthim mbrapa. Deklaratat e ndara të Moskës dhe Pekinit kanë ardhur pasi liderët ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë përsëritur edhe një herë se kanë përgatitur opsione ushtarake në rast se dështojnë negociatat për eliminimin e programit bërthamor të Koreas Veriore. Këto reagime e kanë alarmuar Moskën dhe Pekinin. Çdo përpjekje për të zgjedhur problemin e gatishullit koran me anë të forcës do të shkaktojë tragjedi të madhe dhe humbje enorme të jetëve, ka thënë zëdhënësja e ministrisë jashtme ruse Maria Zakharova. Një mesazh i ngjashëm është përsëritur edhe nga Pekini. Ndërkohë Korea Veriore ka thënë se është duke vëzhguar përgatitjet ushtarake të SBA-s, duke bërë të ditur se nuk do të tërhiqet nga testimet e armëve të saj. Kreu i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë Bob Corker i ka dhënë në dyshim kompetencat e presidentit Donald Trump për të shërbyer në zonën në zyrën më të rëndësishme të shtetit. Nëse presidenti Trump nuk bën ndryshime radikale, ai është duke vënë kombin në një rrezik të madh, ka thënë ky senator. Ai ka bërë këto komente pasi presidenti Trump reagoi me një varg postimesh në Twitter për deklaratat e tij të mëparshme rreth dënimit të dhunës dhe racizmit, duke propozuar se ekzekutimi brutal i islamistëve është mënyra më e mirë për të penguar këto sulme, pas njoftimit për sulmin terrorist në Barcelonë, cilin kanë vdekur 13 persona. Presidenti nuk ka qenë i gatshëm të demonstrojë stabilitet dhe kompetencë në mënyrë që të jetë i suksesshëm, dhe ne kemi nevojë që ai të jetë i suksesshëm. Kombi ynë ka nevojë për suksesin e tij, pavarësisht a jemi demokrat apo republikan, ka thënë ndër të tjera Corker. Ish presidenti i Gjorgjis, Mihail Saakashvili, i cili ka qenë edhe guvernator në rajonin e Ukrainës Odesa, ka deklaruar se tani është në Poloni, edhe pse pavarësisht muajin e kaluar i është tërhequr shtetësia ukrainase, apo planifikon të kthehet në këtë vend. Saakashvili ka konfirmuar gjatë një interviste për Associated Press se do tentoj të kaloj përmes Polonisë në Ukrainë për të luftuar në kthimin e shtetësisë së tij. Populariteti i tij ka rënë pasi ai hoqi dorë nga shtetësia gjorgjiane më 2015, sepse presidenti Ukrainas Petro Poroshenko i ofroi atij shtetësi të Ukrainës dhe më pas u emërua si guvernator i rajonit Odesa. Saakashvili ka prishur raportet me Poroshenkon pas dorëheqjes së tij për shkak të çështjeve të korrupsionit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin si zakonisht e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Mirëmëngjes, Iksanare.
Sot skadon ultimatumi i kreu të AKR-s, Begjet Pacolli, që para 10 ditve i u dha LDK-s dhe vetëvendosjes. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përditshmja koaditore Krenare ka vënë dukje se Pacolli nuk do të deklaroj sot bashkëpunimin eventual me koalicionin PAN, pavarësisht se kjo ditë, pra përbën fatin e fundit që u ka dhënë vetëvendosjes dhe LDK-s për t'ia dëshmuar, si thuhet me shkrim, se këto subjekte e kanë shumicën në kuvend dhe janë për një qeveri gjithë përfshirëse, pasi ka vendosur të jap akoma kohë të dyja këtyre dy subjekteve politike. Kreu i AKR-s Begjet Pacolli, partia e cilit ka 4 deputet, i ka thënë koazitore se ka lëvizje të LDK-ja dhe vetëvendosja, nga të cilët kishte kërkuar të intensifikonin bashkëpunimin. Sipas Pacollit, ultimatumi i tij nuk përfundon sot, pasi këto dy parti kanë filluar takimet intensive që ai ka kërkuar gjithmonë, por siç ka theksuar, kjo nuk mjafton që të arrihet formimi i një qeverie gjithëpërfshirëse, të cilën zoti Pacolli aktualisht e sheh si vetëm mundësi për të evituar zgjedhjet. Përndryshe, koaditore rikujton se çështja e formimit të institucioneve të reja ka ngecur pasi koalicioni PAN, që është fitues relativ i zgjedhjeve të 11 qershorit, nuk i ka votat i mjaftueshme për ta bërë Kadri Veselin krye parlamentar dhe Ramus Haradinajin krye ministër, prandaj deputetët e PAN-it prej dy javësh kanë bojkotuar seancën konstituive të kuvendit. Krenare.
A ka ndonjë reagim të këtyre dy subjekteve ndaj ultimatumit të Pacollit?
Pikrisht duke marrë shkas këtë çështje, përditshmja Zëri ka zhvilluar një intervistë me deputetin e LDK-s Lumir Abdixhiku, i cili deklaron se partia së cilës i takon nuk pranon e as nuk operon me logjikën e ultimatumeve. Sipas Abdixhikut, koalicioni parazgjedhor LDK-AKR Alternativa ka garuar para qytetarëve me ofertën se për asnjë çmim s'do të bëj koalicion me PDK-n, e cila si platformë, si thot ai, do të ruhet me kujdes. Megjithatë, deputeti LDK-s i ka thënë të përditshme së Zëri se nëse dikush e ka ndarë mendjen të shkoj e t'i bëj argat PDK-s, rrugën e ka të hapur. Duke folur për seancën e 24 gushtit, Abdixhiku shprehet i bindur se Kadri Veseli nuk do të mund të zgjidhet krye parlamentar, pasi, si shtekson, PAN-i, pavarësisht proklamimit, tashmë është evidente se nuk i ka votat e nevojshme në kuvend. Abdixhiku po ashtu vlerëson se PAN-i nuk ka denjuar ta pranoj faktin se askush nuk do t'jetë partner me të, dhe një herë nuk do që ta pranoj vullnetin e shumicës që si pasi është në anën e grupimit tjetër politik në vend.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje. Zvarritja e krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 qershorit ka bërë që të mos përfundoj procesi i rishikimit buxhetor. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se disa projekte kapitalit që janë të kontraktuara nga qeveria e Kosovës mund të ndërpritën për shkak të mosmundësisë së pagesës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Për shkak të mos funksionimit të kuvendit dhe krimit të qeverisë së Kosovës është pamundësuar rishikimi buxhetit të Kosovës, thonë udhëheqës të institucioneve, sipas të cilëve kanë filluar problemet në kryerjen e obligimeve të para financiare. Ministri në largimi financave, Agim Krasniqi, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se ministria dhe agjencitë buxhetore kanë bërë përkaditjet për këtë proces, por pa krijimin e institucioneve, rishikimi nuk mund të përfundoj, që kanë nënkupton edhe mos mundësit e rialokimit për ministrit, komunat dhe të gjitha agjencitë buxhetore. A i ndërka që thotë se problemet janë paraqitur nga mos ndryshimi disa ligjeve të para, në bastet e cilave është planifikuar tërheqja mjeteve financiare. Nga kjo situatë, Krasniqi ka thënë se është pamundësuar fillimi disa projekteve të reja, duke mbuluar shpërnzimet për projektet e filluara me herët.
Rosti konkret është për mosordhja mjeteve të AKP-s, për shkak që nuk ka mujtë më ndryshu ligje për AKP-n. Edhe në këtë rast, ne kemë planifiku për autostradën rrugën 6, me nda 67 milion për mjetët të AKP-s, 136 milion për mjetët për buxhetet. Mosordhja këtyne mjetët të AKP-s, neve na kësh dhe të rutash edhe që me bo disa shkurtime, mos me fillu disa projekte.
Rishikimi buxhetit ofron mundësi për transferën ndërmjet nën programeve dhe organizatave buxhetore. Organizatave buxhetore u lejohet të bëjnë rregullimet e brendshme që janë të arsyeshme për të bërë ekzekutimin efikas të buxhetit për periudhën e mbetur të vitit buxhetor. Pasojat më të mëdha nga moskrimi institucioneve të Kosovës i bartë ekonomia, thonë ekspert për çështje ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se Republika e Kosovës, përveç dëmtimit të partneritetit me institucionet financiare ndërkombëtare, pasoja më e madhe është mos rishikimi i buxhetit për vitin 2017. Në mungesë të rishikimit, Gërxhaliu shprehet se disa projekte që realizohen nga sektori privat mund të ndërpriten për shkak se nuk mund të paguhen nga qeveria e Kosovës.
Deri sa në këtë drejtim nuk do të ketë rishikim, atë do të ketë mangësi në pagesa, do të ketë shumë projekte të cilat do të ndërprehen. Në këtë drejtim besoj që për këtë arsye duhet të ngritemi mi interesat partijake dhe grupore dhe të mendojmë për shtet dhe institucionet që kemi sa më shpejt, sepse vërtet pasojat do të jenë shumë të mëdha.
Gërxhaliu shpreh shqetësimin se problemet e grumbulluara do të reflektohen edhe në vitin tjetër, kurse thot ai, pasojat shumë vështirë do të rrimë me këmbën.
Sepse në qoftë se një herë arrihet dhe krijohet një partnertet ose një besueshmëri dhe dëmtohet, do të duhet kohë që të rikoperohet ose të rigjenerohet.
Përveç procesit të rishikimit të buxhetit për këtë vit, muaj shtator është periudha kur komunat duhet të përfundojnë dhe dorëzojnë tek Ministria e Financave propozimet dhe kërkesat për ndarje buxhetore për vitin e ardhshëm. Kurse deri në fund të muajit tetor, qeveria duhet të miratojë buxhetin e propozuar për të dërguar në kuvend, i cili duhet të miratohet deri në fund të dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë këti viti nuk ka vdekur asnjë person nga ethet hemoragjike krime Kongo që u shkaktohen nga pickimi i rishrave. Infektologët thonë se kanë ndikuar fushatat e bëra nga qeveria e Kosovës për vendisimin e popullatës për rrezikun nga rishrat. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Gjatë këtij viti asnjë person nuk ka vdekur si pasojë etheve hemoragjike krime Kongo, ndryshe kanë qenë mbi 1000 qytetar në gjithë Kosovën që kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga pickimi i rriqrave. Infektologu Sali Ahmeti ka thënë në Radios Evropa e Lirë se si vjet me gjithë rastet e evidentuara si të dyshuara, nuk ka pasur sëmundje të etheve hemoragjike krime Kongo.
Etheve hemoragjike na këtë vit kemi pas pickimi nga zonat endemike, që kanë me kërku ndim në klinikën tonë, por pas ekzaminimeve dhe spitalizimeve të disa rasteve të dyshimta, nuk kemi pas asnjë rast të smundjes këtë ditë. Kështu që situata mund të me që ka qenë e qetësa e përket litgimi të rrisave.
Ajo që i ka shqetsuar këtë vit infektologët kanë qenë ethet e minjve, ku tashmë një person ka vdekur në Kosovë.
Përshëtimisht ne kemi pas një pes raste me ethe hemoragjike me sindrom dhe shkor, apo ethet mire që si që është popularizu me tekne, për e tjilë dhe një rast ka ekzitun, dërsa tjera të jenë shëru mirë.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në përmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror ku hynë edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mjedisit, ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Nga ethet hemoragjike vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona, ndërkohë që shifra tregojnë se të pickuar nga rriqrat ishin 5200 njerëz. Zonat e identifikuara endemike me rriqra janë Malisheva, Rahoveci, Suhareka dhe Klina. Vetëm në komunën e Malishevës gjatë këtij viti janë pickuar mbi 800 qytetar. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, Nuhi Morina, ka bërë të ditur se prej këtij numri 9 pacient janë transferuar në spitalin e Prishtinës në klinikën infektive.
Në komunën e Malishevës që të kanë qenë raste që kanë hekë rishta 783 raste, diagnostikuan se ka qenë asnjë me jetë hemorragjike. Ne kanë ndikuar çaj repelimi kafshëve, dezinfektimi, mbajtje të ligjëratave në shkolla, në komunitete.
Sidoqoftë edhe kafshimi i gjarprinjve ka qenë problem gjatë këtij viti. Kafshimi nga gjarpri mund të kalojë në sëmundje që njihet si mjaft serioze, kanë thënë profesionistë shëndetësor. Infektologu Sali Ahmeti ka thënë se gjatë këtij viti ndihmë mjekësore në klinikën infektive kanë kërkuar disa qytetar, kryesisht gjatë muajve maj dhe qershor, e më pas është stabilizuar situata dhe të kafshuarit nga gjarpri nuk janë rrezikuar me jetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org/gazi dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjohemi prapë në edicionin e orës 12:00. Mirëmbrëmje.